กับดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐของเมื่อเดือนตุลาคมลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงเกือบ 3% และสหรัฐผลิตน้ำมันได้มากขึ้นในช่วง12เดือนที่ผ่านมาราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคของสหรัฐสูงขึ้นเพียงแค่ 1% เท่านั้นและไม่สร้างแรงกดดันต่อปัญหาเงินเฟ้อและอยู่ที่ระดับเพียงครึ่งเดียวของเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐตั้งเอาไว้อย่างไรก็ตามปัญหาว่างงานในระดับสูงของสหรัฐและค่าจ้างที่ไม่เพิ่มขึ้นทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐยังไม่คึกคักเท่าที่ควรครับขณะเดียวกันรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Open Market Committee เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวกำลังพิจารณาว่าควรจะชะลอมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงินหรือที่เรียกว่า Quantitative Easing 2เมื่อไหร่และอย่างใดโดยไม่ส่งผลกระตุ้นให้อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐสูงขึ้นและเป็นผลเสียต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรายงานการประชุมซึ่งมีการเปิดเผยในวันนี้แสดงว่าผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางของสหรัฐนั้นอาจจะลดวงเงินที่เข้าซื้อพันธบัตรเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามรายงานการประชุมแสดงด้วยว่าได้มีการหารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแผนที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐไว้ให้อยู่ในระดับใกล้ 0% อยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค2มีคำวินิจฉัยว่าบริษัทกาแฟซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวบริษัทหนึ่งในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และใช้ชื่อยี่ห้อกาแฟของตนว่าชาบักส์นั้นไม่ได้ละเมิดสิทธิทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของกิจการกาแฟสตาร์บัคส์แต่อย่างใดและว่าบริษัทกาแฟสตาร์บัคส์ไม่สามารถหาเหตุผลมาโน้มน้าวศาลได้ว่าลูกค้ากาแฟนั้นจะสับสนระหว่างแบรนด์ Starbucks กับ Chabucks ที่ว่านี้ครับจากเรื่องในสหรัฐขยับไปที่ยุโรปนะครับบริษัท EADS กลุ่มบริษัทด้านการบินของยุโรปมีแผนจะปรับโครงสร้างองค์การในส่วนงานด้านยุทโธปกรณ์ทางการทหารและการบินอวกาศและลดพนักงานลง 20% จากที่มีอยู่ขณะนี้ 40,000 คนโดยบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทแม่และมีฝรั่งเศสกับเยอรมนีร่วมถือหุ้นอยู่ฝ่ายละ 12% ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการตัดงานดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่ามีการรวมกิจการด้านการผลิตอาวุธกับงานด้านอวกาศของบริษัทนี้เข้าด้วยกันครับสุดท้ายวันนี้นะครับถ้าแผนการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียเป็นผลสำเร็จขึ้นมาอีกไม่ช้าชาวจีนก็อาจจะมีโอกาสได้บริโภคเนื้อจิงโจ้ของออสเตรเลียในฐานะที่เป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชั้นดีครับจากจำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนทำให้คาดว่าความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของจีนจะสูงขึ้นเกือบ 17% ในช่วง8ปีต่อจากนี้และในขณะนี้ชาวจีนบางคนก็สนใจบริโภคเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นเนื้อแมวเนื้อหนูและเนื้อสุนัขอยู่แล้วเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณด้านตัวยาครับอย่างไรก็ตามสำหรับชาวออสเตรเลียเองเนื้อจิงโจ้นั้นไม่ได้เป็นที่นิยมรับประทานกันแต่อย่างใดในประเทศและมีชาวออสเตรเลียถึงเกือบ 20% ที่บอกว่าตนจะไม่กินเนื้อจิงโจ้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆแต่ถ้าหากแผนส่งออกเนื้อจิงโจ้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียเป็นความจริงขึ้นมาอีกไม่ช้าไม่นานจิงโจ้ซึ่งกระโดดอยู่ตามท้องทุ่งในออสเตรเลียก็อาจจะกระโดดข้ามทวีปไปถึงร้านขายอาหารในเมืองจีนได้ครับผมจะประดานตันสมบุญ VOA วอชิงตันGo to get the land time to hang your root now